Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Компанијата Scale Focus тврди дека системот за попишување е безбеден. Заводот за статистика предупредува на кривична одговорност за секој кој преку лажна адреса ќе се попише. Не рамен, туку прогресивен. По една година мирување, власта повторно најавува дебата за прогресивен данок. Македонија се уште ги чека вакцините против COVID-19. Од кинеската амбасада тврдат дека продолжува соработката за набавка на кинеските вакцини.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Проблемите се надминати, велат за Радио Слободна Европа креаторите на апликацијата за попишување на иселениците. Од компанијата Scale Focus велат дека имаат солиден степен на заштита на апликацијата и никој не може да го измами системот за само попишување. Предходно програмери предупредија дека на апликацијата преку скратена IP адреса може да се пристапи и од Македонија, иако таа е наменета само за пристап од странство. На оваа тема работеше Пелагија Стојанчова.
Апликацијата функционира, надминати се проблемите во процесот на регистрација, диаспората успешно се попишува. Одговорија од тимот на Scale Focus, фирмата која ја изработи страницата за попишување на иселениците. Радио Слободна Европа побара одговори од компанијата која стои зад апликацијата, по наводите на програмери дека има слабости во апликацијата и дека има можност да се попишат и луѓе кои се во Македонија, иако апликацијата е наменета само за оние кои се во странство. Секако дека имаме солиден степен на заштита на апликацијата, никој не може да го измами системот за само попишување. Корисникот се регистрира со единствен матичен број, телефонски број, мејл адреса, а согласно законот за попис, секој податок за кој ќе се утврди дека е лажен, нема да биде земен предвид при обработка од Државниот завод за статистика и ќе представува кршење на правилата на пописот. Со оглед на нашето интернационално искуство, гарантираме сигурен внес на податоците во апликацијата за само попишување. Стои во писмениот одговор од компанијата испратен до Радио Слободна Европа. Мане Пиперевски, експерт за информатичка безбедност, вели дека сите електронски сервиси кои ги користиме се отворени за хакерски напади затоа што имаат доверливи информации или пак некакви податоци кои се битни или кои можат да ги уновчат луѓето кои се злонамерни.
Заштитата е од круцијален ефект во целата работа, заради тоа што доколку ние оставиме колата отключена и некој влезе внатре и украде податоците, ние слободно можеме да кажеме дека ние сме му ги поклониле сите податоци кои што се наоѓаат во колата, бидејќи не постоело никаква заштита што била ставена.
Пиперевски вели дека заштитата на електронските системи е многу битна и е можна, но само треба да се тестира системот пред да биде пуштен во употреба.
Доколку тестираме откако веќе електронскиот сервис се користи, ја оставаме отворена можноста да истиот биде хакиран од страна на злонамерни хакери или да биде злоупотребен од страна на злонамерни корисници.
Од 1 март стартуваше попишувањето на иселеници преку онлайн апликација, а пристапувањето од Македонија е оневозможено. Но програмери потоа кажаа дека со криење на вистинската IP адреса на апликацијата може да и се пристапи и од земјава. Од Државниот завод за статистика реагира дека самото користење на таква алатка за внес на податоци во пописот е спротивно на законот и може да подлежи на санкции. Тој што ќе уништи, прикрие, оштети, преправи или на друг начин ќе стори се за да бидат неупотребливи внесените податоци на пописната апликација, ќе се казни со затвор најмалку 3 години, сопштуваат од Државниот завод за статистика.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И додека земјите од соседството веќе некое време ја спроведуваат имунизацијата, Македонија се уште ги чека ветените вакцини. Без детали за тоа зошто доцнат вакцините, од кинеската амбасада велат дека се подготвени да ја продолжат соработката со македонската страна за набавка на вакцините на Синофарм. Народна република Кина е подготвена да ја продолжи соработката со Северна Македонија околу вакцините и таа придава големо значење на македонската потреба од вакцини за борба против пандемијата. Велат од амбасадата на Република Кина во земјава, откако земјава го повлече авансот за кинеските вакцини, а пратката која требаше да стигне до крајот на февруари се уште не стигнала. На нашето прашање зошто вакцините доцнат и каде е проблемот, од амбасадата на Кина кратко одговорија дека кинеската страна е подготвена да ја продолжи соработката со Северна Македонија во врска со вакцините и да помогне во нејзината борба против пандемијата. Северна Македонија одлучи да набави вакцини од Кина со што покажа доверба во Кина. Кина придава големо значење на македонската потреба за вакцини и ги поддржува релевантните компании да комуницираат со владата на Северна Македонија за набавка на вакцини. Кина е подготвена да продолжи да работи заедно со Северна Македонија на вакцините против COVID-19 и да помогне во нејзината домашна борба против пандемијата, се вели во одговорот од кинеската амбасада во земјава. И додека земјите од соседството веќе некое време ја проведуваат имунизацијата на своето население, Македонија се уште ги чека ветените вакцини. И тие од Солидарниот фонд, и оние ветените од кинеската компанија Синофарм, и руските кои се во најава, но и одамна споменуваните дози вакцини на компанијата Pfizer, кои би требало да ги добиеме преку COVAX механизмот. Премиерот Зоран Заев деновиве кажа дека парите се повторно на сметката на Министерството за здравство, бидејќи не е добро да стојат пари на странска сметка, но јавноста ја уверуваше дека процедурата во врска со добивањето на кинеските вакцини е во тек. Зошто се уште немаме вакцини останува енигма, а народот не го интересира какви детали треба да се доработат туку зошто немаме вакцини, вели доктор Александар Стојанов, епидемиолог и поранешен директор на Центарот за јавно здравје.
Мислам дека луѓето што работат во тие стручни служби не се до крај професионални. Еден да ја пребациме работата на нив дека се они кривите, никој друг не е крив, и тоа не држи вода. Може да погреши некој таму у документацијата, ама тоа се исправа, тоа се решава. Како да ви кажем, главата е битна.
Она на што Стојанов укажува е потребата од што побрзо започнување со вакцинација доколку сакаме да одбегнеме нов бран епидемија. Дури и да има вакцини, треба да помине цела година за животот да се врати во нормала.
Ако се остави вака, подолго време, ако не успееме да набавиме вакцини, затоа што мерките за превенција се помалку се почитуваат. Му даваме време на вирусот од мала мутација да направи поголема мутација, каде што утре вакцините постоечки нема да го покријат.
Истакнува Стојанов. Во меѓувреме бројот на заразени во земјава расте. Бројките во последните две недели растат, а стручната јавност информира дека 50% од заразените се всушност од новата мутација на вирусот, односно така наречениот британски сој.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Владата долго време го ветуваше и од почетокот на 2019 година го укина рамниот данок и воведе прогресивен данок на доход. По една година соопшти дека тој не ги дал посакуваните резултати и го стави во мирување. Сега повторно најавува дебата за прогресивен данок. Прилог на Сергеј Стојанчов.
Како целосно немање политичка стратегија на владата ги оценува поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев најавите на министерот за финансии Фатмир Бесими за повторно отворање јавна дебата за прогресивниот данок. Воведувањето прогресивно оданочување беше предизборно ветување на СДСМ за справување со растечката нееднаквост во земјата. По јавната дебата, владата во 2019 година воведе прогресивен данок на доход со две стапки. 10% за месечни приходи под 1500 евра и 18% за приходи повисоки од таа граница и со тоа го замени рамниот данок од 10% воведен од владата на ВМРО-ДПМНЕ на Никола Груевски во 2007 година. По една година владата оцени дека прогресивниот данок не ги дал посакуваните резултати и го стави во мирување од 36 месеци, односно до почетокот на 2023-та. Гошев вели дека тоа покажува дека владата нема никаква политичка стратегија, не само долгорочна, туку ни на краток рок и оти одлуките ги носи водена од дневна политика. Ако владата утврдила дека има неиздржлива нееднаквост меѓу населението која треба да се намалува, тогаш што има да дебатира? Еднаш веќе отворија јавна дебата, дебатираа и донесоа прогресивен данок. Со што оваа нова јавна дебата ќе се разликува од претходната, прашува Гошев. Од друга страна, професор Зоран Ивановски вели дека предходниот пат не била добро утврдена границата над која ќе важи повисока стапка на оданочување, затоа што ја смета за казнување на успешните кои не избегале од државата.
Мислам дека има простор да се размисли, меѓутоа добро би било внимателно да се проектираат стапките, ако веќе се реши, нели, да се воведува прогресивниот данок на кого тој ќе се однесува.
Скалестиот данок беше укинат неколку месеци по смената на поранешниот министер за финансии Драган Тевдовски, кој ги туркаше измените. Кога неговата наследничка Нина Ангеловска најави враќање на рамниот данок, Тевдовски на Фейсбук ги повика неговите сопартијци од СДСМ во парламентот да гласаат против. Пратениците на СДСМ пред да гласаат за ова, нека помислат дали се за бришење на социјалдемократски од името на СДСМ. Посебно од страна на луѓе што немаат врска со СДСМ, напиша тогаш Тевдовски на Фейсбук. Бизнисмените, стопанските комори, како и опозицијската ВМРО-ДПМН се противеа на воведување прогресивно оданочување.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Иницијативата Култура или Физкултура со протестен марш по скопските улици и обраќања пред владата и Министерството за култура уште еднаш ги кажа своите барања. Разрешување или оставка на новоименуваниот директор на Центарот за култура Антон Панов од Струмица, нова комисија за избор, вештачење и јавна проверка на приложените документи и сертификати и јавно објавување на програмите со кои конкурирале и ќе конкурираат кандидатите. На оваа тема работеше Лјупчо Јолевски.
Разрешување или оставка на новоименуваниот директор на Националната установа Центар за култура Антон Панов Струмица, поставување на ВД директор редот на носителите на дејност и распишување на нов конкурс за избор на директор најдоцна во рок од 6 месеци, согласно Законот за култура. Барање за назначување на директор да одлучува комисија која нема да биде составена само од членови кои доаѓаат од редот на вработените во Министерството за култура, туку во неа да учествуваат и надворешно истакнати стручни лица со сериозен кредибилитет од дејноста за која се распишува конкурсот за раководното место. Изборот да се врши транспарентно, со видео и аудио снимка на интервјуата од кандидатите, нивно јавно презентирање како јавно објавување на програмите за работа на кандидатите, се со цел да се отфрли сомнежот за манипулација при изборот и да се избегне криењето зад формално правните процедури. Вештачење и јавна проверка на приложените документи за докажано работно искуство во областта на културата и конкретната дејност на сите актуелни и идни кандидати за раководните позиции во институциите од културата. И конечно, јавно објавување на програмите со кои конкурирале сите актуелни раководители на институции, програмите на нивните против кандидати, како и јавно објавување на програмите на сите идни кандидати за раководни позиции во институциите од културата. Ова се петте барања со кои членовите на иницијативата Култура или Физкултура го започнаа својот марш по скопските улици. Со попатни застанувања пред влада и се разбира Министерството за култура, следени од стотина културни работници од земјава кои на овој начин го искажаа своето незадоволство за ваквиот след на настаните. За департизација на културата и за победа на свеста дека ова дефинитивно нималку не е локален проблем, туку напротив, рана која тешко се лекува. Во знак на поддршка на иницијативата Култура или Физкултура пак, Златко Теодосиевски, историчар на уметноста, со своје подолго писание во кое меѓу другото забележува дека ова веќе ги надмина локалните рамки и дека се претвори во македонски случај. Особено емотивно на овој протест на марш на иницијативата Култура или Физкултура беше и обраќањето на искусниот актер и некогашен директор на театарот Ванчо Мелев до министерката за култура, во кое тој покрај бројните изнесени факти забележува дека конечно треба се свати разликата меѓу институцијата театар и институцијата дом на култура, дека токму обновувањето на зградата на стариот театар е одлична прилика да бидат одвоени едно од друга за двете да можат да ги обавуваат своите дејности на максимално ниво.
Не сме дојдени да бараме повисоки плати, дојдовме да бараме спас за културата. Послушајте ја нашата оленија и не дозволувајте да си заминеме со празни срца.
Ке потенцира Меле. Инаку прашани за натамошните чекори, ако и во иднина од Министерството за култура останат на својот став дека тоа е формално правно готова работа, од иницијативата Култура или Физкултура велат дека тие се одлучни и дека нивната битка продолжува.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.